Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli bami namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke phambili sikhangele kuJohn chapter 5. Ngibala kuverse ka-9. Isehla siyaphansi. Lithi lona iBhayibheli. Lo muntu wasila masinyane, wathatha ithala lakhe wahamba. Kwakuyisabatha mhlalokho. Ngakho abaJuda bathi kosilisiweyo, kuyisabatha kakuvunyelwa ukuba uthwale ithala lakho. Kodwa wabaphendula wathi, yena ongisilisileyo uthe kimi, thatha ithala lakho uhambe. Liyazi kuyamangalisa ukuba ngumuntu wenkolonkolo lokuba ngumuntu wemithetho-thetho kwenza ukuba abantu bakhuthe uNkulunkulu kangakanani. Okokuqala, nxa silandelela lindaba, nangu umnumzana owayehlezi kweminyaka engu-38 eyisigoga. Ehleze cela ukuthi abantu bamfake emanzini ukuthi amphilise. Nangu uJesu uyeza ukhuluma ilizwi elilodwa ukuthi thwala ithala lakho uhambe. Undoda lo yasiliswa, uyathwala. Wonke umuntu wayemazi ngoba kuthiwa esehlale 38 years, ukuthi lalaba abafarisi ababegcina imithetho babemazi undoda i-38 years, iminyaka eminingi kakhulu umuntu yabe seyindoda enkulu. So babembona ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona ngamasabatha langamanye amalanga. Nangu undoda lo sethole isimanga esimenza ukuthi laye abe njengomunye umuntu. Kodwa into yokuqala abambuza yona ukuthi yisabatha kanti uthwaleleni ithala lakho. Kulokuthi bemangaliswe ukuthi hawu ndoda, isimanga lesivelele ngapha usuphilile usunjengathi bona bambuza ngemthetho. Okokuqala, linkolo esilayo kuKristu ayisiyo yemthetho kodwa ngeyokudlelwana loKristu. Abantu abaningi bayabumba imithetho eminingi eba imigoqo emabandleni, badinga ukuthi kade wenze lokhu mba wenzanga lokuyana. Imithetho eminingi nengi ebazwa ngabantu igcine siba yiyo ephakanyiswa ukwedlula ilizwi likaNkulunkulu lokukhululeka kwabantu. Abantu abaningi balandelela ukubazwa kwemithetho kuba imisebenzi. Okwesibili okusimele sikunanzelele ukuthi ivangela isilo lemisebenzi ngelomusa. UJesu sowasebenza wathatha izono wenza yonke into. Nxa ebuya ubuya kithi ngomusa, uzosisiza ngomusa. Singananzelela lundoda waphiliswa nguJesu wayengamazi laye uJesu. Ungalandela indaba leyo siza phambili uzananzelela ukuthi bathi bembusi kanti umbani othe uthwala ithala lakho. Wathi angimazi, lo Jesu wayengamazi. Yindaba waphiliswa nguJesu yena uJesu wayengamazi lundoda. Ngomusa, ngoba uNkulunkulu kalandeleli mthetho ukuthi ungene ichurchi kangakanani kumbe wenze lokhu lalokhuyana. Ungumusa kuphela wasilisa lundoda. Amanye amabandla sesiphila ngokugcinisa abantu imthetho, asibaniki impilo. UJesu weza ukuthi abantu bathole impilo. Into eqakathekileyo uJesu lapha asitshengisa yona yokuthi umuntu ngeqakathekileyo kwedlula yonke into. Singakhangela imizekeliso yakhe yonke, sisiya kundoda lwana owayetshaye ngamasela, kwedlula umlivayi, kwedlula umpristi, kwaze kwathutha umSamariya wamnceda. Babegijimela echurchi bethiye umuntu elimele. Ngakho uJesu ufuna sikhangelene emuntwini ukuba khona ukuthi umuntu siyamncedisa. Kuqakathekile kakhulu ukwedlula imithetho lezinto esifuna ukuthi abantu bezenze echurchi.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, egama lika Jesu siyathandaza ukuba usixolele lapho besisebenza kuphela singalandaba labantu bakho. Senze sikhangele abantu bekukhangele wena, ube inkosi nomsindisi wabo. Egama lika Jesu, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkumo.